Tästä lähtee taas kerran käyntiin Suomen olympiakomitean tuottama Olympiakääst. Tässä ohjelmassa me pureudutaan urheilun ilmiöihin, tarinoihin ja ihmisiin. Mä oon nelinkertainen olympiapikaluistelija Mika Poutala ja mä oon tänään hostina. Anu Nieminen on sulkapallon päävalmentaja, jolla itselläänkin on mittava pelaajaura takana. Hän asui ja harjoitteli 20 vuotta Tanskassa, josta hän tänä päivänä ammentaa omaan valmentamiseensa oppeja. Hänellä on myös takana 4 olympialaiset urheilijana. Tervetuloa Anu Olympiakästin vieraaksi. Tosi makea, että me saatiin sut tänään tänne vieraaksi.
Kiitos.
Hei, hypätään saman tien aiheeseen. Ollaan tällä hetkellä siis täällä Märskyssä tekemässä tätä. Sä itse asiassa täällä aika paljon teetkin töitä. Mutta me hypätään saman tien lapsuuteen. Tämä Märsky on osaltaan mun lapsuutta ja nuoruutta, mutta mennään vielä vähän sinne taaemmas. Niin missä sä oot varttunut ja minkälainen sun lapsuus on? Minkälainen perhe?
Helsingissä varttunut Etutöölössä. Perheeseen kuului äiti, isä, isoveli ja pikkusisko, eli keskimmäinen lapsista.
Okei, mites tommonen Töölö, mulla tulee heti mieleen semmonen aika niinku kaupunki, betoni, meininki, niin mites sitten tommonen pihapelailu, urheilu, miten se ihan lapsena niin oli sun elämässä mukana?
No aika paljon siinä meidän omalla pihalla käytiin pelailemassa ja aina niinku aika paljon siis käytyy puistoissa ja sitten perheen kanssa, niin kuin muistan, mun isän kanssa lähdettiin pyöräille Eltsun kentälle ja oltiin siellä kaikkea niin kuin kokeilemassa, mitä vaan pystyi kokeilemaan ja muutenkin sitten niin paljon tietenkin omien sisarusten kanssa niin vietetty aikaa eri puolilla Helsinkiä, ettei se niin sellainen betoniviidakko ollut.
Voiko sanoa, että teillä on ollut sellainen urheilullinen perhe kokonaisuudessaan?
No joo, itse asiassa ei mun niinku vanhemmat harrastaneet mitään niinku urheilua silleen tosissaan. Ehkä siis kävi sulkapalloa pelaamassa kerran viikossa, mutta se oli enemmän niinku sen vuoksi, että halusi vähän liikkua. Ja mun isä oli joskus pienenä niin pihalla pelannut sulkista ja tykännyt siitä. Mutta muuten niin ei niinku silleen, aika paljon just tehty niinku perheenä kaikkea, että oltu retkillä ja oltu luonnossa ja pyöräilty yhdessä ja semmoisia juttuja kyllä tehty.
Mutta toihan on ihan parasta. Ainakin itse niin miettii, just, kun nyt omia lapsia, niin tota mäkin haluaisin tehdä ja me tehdään jonkun verran. Että mä uskon, että se myös totta kai tuo semmoista hyvää pohjaa urheilulle.
Ehdottomasti ja kyllä mä oon niin kuin, kyllä mun mielestä niin kuin just varsinkin meidän isä on ollut semmoinen, että se on keksinyt aina semmoista niin kuin hyvää tekemistä ja mökilläkin pystytettiin sinne sulkiskenttää ja siellä on ollut minigolfi ja siellä on ollut kaiken maailman juttuja, mitä on sitten niin kuin aina välillä tehty yhdessä. Että se on ollut kyllä niin kuin tosi kiva.
No missä vaiheessa tuli joku niin kuin tämmöinen NS-virallinen harrastus ja oliko sulkapallo heti ensimmäinen?
Ei, sulkapallo ei ollut ensimmäinen. Itse asiassa viulun soitto on ollut ensimmäinen, mutta mä oon aloittanut varmaan 4-vuotiaana sen ja sitten sitä kautta tietenkin siihen on kuulunut myöhemmässä vaiheessa kaikki orkesterit ja teoriat ja muut, mutta urheilulajeista ensimmäinen oli taitoluistelu. En muista nyt ihan tasan tarkkaan, että kuinka vanha olin, kun aloitin, mutta se alkoi vähän samalla tavalla kuin sulkapallo, että vanhemmat ajattelivat, että se olisi ihan hyvä niin kuin osata vähän se. Ja vei muut ja mun pikkusiskon johonkin taitoluistelukouluun, mikä oli jossain vaiheessa, ja sitä kautta sitten jäätiin seuraa, ja siitä alkoi ihan kunnon kilpailuura.
Pakko kysyä vielä hei tuosta viulun soitosta, että vieläkö se on arkipäivää sulle?
No ei, se ei ole. Kyllä se jäi silloin varmaan joku 15-vuotiaan. Ei aika riittänyt enää. Siinä olisi joutunut harjoittelemaan aika paljon. Että se oli sit yksi, niinku, se oli aika luonnollinen, että se jäi, kun sulkis vei enemmän aikaa.
Niin, että sä et ole yksi niistä urheilijoista, jotka kantaa kitaraa niin sanotusti mukana reissuilla.
Ei, mutta olisi siis silleen ihan kiva, jos olisi jatkanut jollain tasolla, koska kyllä se mun mielestä on myös semmoinen kupla, mihin voi niinku uppoutua ja unohtaa kaiken muun. Ja ne on mun mielestä aina ihan kivoja tälle arjessa, että on semmoisia hetkiä.
Joo, mä oon täysin samaa mieltä. Mä itse soitin pianoa pienempänä ja mua harmittaa älyttömästi, että mä oon lopettanut. Se on tosi makea, että vieläkin osaisi soittaa tai osaisi nyt soittaa hyvin. Ja se on tosiaan semmoinen asia, mihin pystyy uppoutumaan hyvin ja heittää ne ajatukset vähän niin kuin narikkaa. Vaikka pitää siinäkin ajatella, mutta vähän erilaisia juttuja. No miten sitten, miten sulkapallo? Missä vaiheessa sulkapallo löytyy ja nyt näköjään se kuitenkin perheestä se on tullut jollain tavalla?
On ehdottomasti tullut perheestä. Eli mun vanhemmilla oli vakiovuoro tuolla Tallinn tenniskeskuksessa ja siinä kun oltiin kolme lasta, niin ensin me juostiin siellä pitkin niitä käytäviä ja keräiltiin tennispalloja, mitä sinne oli jäänyt. Mutta sitten jossain vaiheessa haluttiin niinku koittaa pelata vähän sen ja sitten jossain vaiheessa varmaan ollaan sitten niinku viety se kenttä periaatteessa. Et sitten mun isoveli ja minä käytiin yksi viikonloppu semmoisella sulkiskurssilla. Ihan oli ajatuksena se, että opitaan vähän lyömään ja pikkusen niinku tiedetään, miten syötetään, mutta sitten sieltä ohjattiin meidät seuraa ja samalla tavalla kuin taitoluistelu, siitä alkoi sitten ihan kunnon kilpaura.
Mitä sä muistat, että mitkä oli semmoisia kivoimpia asioita ihan silloin nuorena, kun sitä aloitti? Oliko se niinku tärkeää, että hei, kiva harrastaa, että pystyy tehdä esimerkiksi koko perheenä tätä vai tämä kiva laji, vai rupesit sä heti miettimään sitä, että hei, että voisikohan tästä yrittää oikeasti niinku päästä pitkälle ja pärjätä?
En mä kyllä todellakaan heti ajatellut mitään niin kuin pitkälle pääsyä tai muuta. Mun mielestä se oli ihan niin kuin tosi hauskaa. Mä tykkäsin ihan hirveästi. Mä jouduin seurassa semmoiseen poikaryhmään ja kaikki pojat taisi olla pari vuotta mua vanhempia. Eli en ollut millään tavalla, niin kuin, se ei ollut silleen niin kuin sosiaalistakaan mulle. Et se ei ollut niin kuin semmoinen, että mennään sinne hengaamaan kavereiden kanssa, vaan mä olin oikeasti aika niin kuin yksin siinä ryhmässä. Mutta mä tykkäsin ihan hirveästi ja tykkään yhä edelleen, olen aina tykännyt niinku treenaamisesta. Ja meillä oli siinä alussa semmoinen valmentaja, joka veti niinku, mun mielestä sellaisia niinku suht kovia treenejä. Se riippui tietenkin ihan omasta itsestään, että kuinka kovaa niinku viitsi tehdä niitä. Mutta mä oon aina tykännyt treenata silleen kunnolla ja kovaa, niin mä kyllä nautin ihan hirveästi siitä. Se oli kiva pelata, siis on kiva peli.
Ymmärsinkö mä väärin nyt tuolta niin kuin rivien välistä, kun sä sanoit, että mä jouduin semmoiseen ryhmään, niin joudutko sen takia, että sä olit sen verran hyvä, että sä menit semmoiseen ryhmään, vai oliko se ihan tosiaan sattumaa?
Mä veikkaan, että se oli ihan sattumaa, että se seura, mihin meidät ohjattiin, niin mun ikäisille ei ollut sellaista selkeää ryhmää siinä, että sit mun siskon, kun hän aloitti varmaan vähän myöhemmin kuin minä, niin hänelle oli sitten semmoinen niinku isompi ryhmä, missä oli oman ikäisiä ja tyttöjä ja poikia. Et sen takia niinku jouduin, mutta mä en ole kyllä, siis koen, että se oli ihan hyvä ryhmä mulla. Ei ollut mitään semmoista, niinku, että mä olisin joskus nurissut kotona, että on tylsä mennä treeneihin, kun siellä ei ole muita tyttöjä, vaan sinne itse asiassa välillä saattoi jopa tulla jotain tyttöjä, mutta mä en hirveästi tykännyt siitä, kun ne tuli, koska ne ei treenannut kunnolla.
Selkeä merkki niin urheilijasta. No missä vaiheessa sä huomasit, että sä oot aika hyvä tässä hommassa?
No mä voitin siis ekan niin kuin tämmöisen ikäluokkamestaruuden silloin alle 12-vuotiaissa. Mä menin sinne seuraan varmaan 10-vuotiaana. Silleen aika niin, kuin niin sanotusti myöhään aloitin. Et kyllähän se nyt tietenkin oli niinku kiva voittaa se ja sit siitä eteenpäin niinku voittanut aina näitä ikäluokkan mestaruuksia. En mä tiedä, oliko se mun päässä semmoinen. Mä oon aika hyvä tässä. En muista, että olisin silleen ajatellut, mutta kyllä mulla ainakin kova voiton tahto oli.
No se homma kuitenkin meni siitä aika vilkkaasti ilmeisesti eteenpäin. Ja sitten siinä aikuisian kynnyksellä, tai itse asiassa aikuisena jo, niin teit ison päätöksen myös lähteä jopa Tanskaan harjoittelemaan. Kerro vähän edellisistä vuosista ja mitkä asiat johti siihen?
No mä olin siis jo silloin niin kuin Suomen mestari, Suomen paras naispelaaja. Ja ehkä se viimeinen vuosi lukiossa, niin aloin silloin miettimään sitä, että jos mä haluan niin kuin kehittyä, niin mun täytyy varmaan lähteä ulkomaille. Meillä ei ollut ihan samanlaisia systeemejä silloin kuin mitä meillä on nyt niin kuin Suomessa. Meillä oli kiinalainen päävalmentaja, joka tuli just silloin, taisi olla se viimeinen vuosi, kun mä olin lukiossa, josta mä tykkäsin tosi paljon. Hän veti mun mielestä hyviä treenejä. Oli tarpeeksi niin kuin tiukka. Mutta mä silti koin, että mun täytyy lähteä niin kuin ulkomaille, jos mä haluan kehittyä. Ja sitten mä rupesin tuolla niin kuin kansainvälisissä junnukisoissa niin juttelemaan yhden hollantilaisen valmentajan kanssa siitä, että olisiko mahdollisuutta, että mä ehkä muuttaisin Hollantiin ja alkaisin siellä sitten pelaamaan. Ja olin itse asiassa jo vienyt sen aika pitkälle silleen, että mulla oli jo kaikki, niin kuin, että missä mä treenaan ja kuinka paljon treeniä, ketä siellä on valmentajana ja muuta. Mutta sitten mut kutsuttiin Tanskaan junnujen kesäleirille. Niillä oli tulossa junnu MM siinä heti kesän jälkeen. Ja sitten mä siellä jollekin tanskalaiselle valmentajalle vaan mainitsin siitä, että mulla on tämmöinen niinku tulevaisuuden näkymä, niin se sanoi, että Tanskassa voisi olla mahdollisuus tuommoiseen samanlaiseen systeemiin. Ja sitten kun mä sain sen tarjouksen, tai kun rupesin juttelemaan sen seuran kanssa, niin siellä oli enemmän treeniä tarjolla. Ja se oli mulle ihan helppo sitten se päätös, että sitten mä muutin Tanskaan. Mutta mä olin siis jonkun verran kiertänyt Tanskan kisoja, niin kuin junnukisoja silloin junnuna sillä tavalla, että jompikumpi mun vanhemmista niin kuin ajoi. Me ajettiin Tanskaa ja oli siellä mun mukana. Silloin ei ollut niin kuin tapana, että siellä on paljon kansainvälisiä pelaajia. Mä olin yleensä se ainoa. Ja mä muistan, kun se oli ihan hirveetä. Siis tanskalaiset, siellä on aika semmoinen tietynlainen lajikulttuuri. Ja sanotaan, että suomalaiset sulkapallon pelaajat, niin niitä katsotaan ehkä vähän silleen nenävartta pitkin. Niin mä muistan, että mä oon niin kuin oikeasti miettinyt, että mä en voisi ikinä asua täällä. Ja sitten niin kuin pari vuotta myöhemmin, niin sitten niin kuin äidille ja isälle sellainen ilmoitusluotoinen asia, että nyt mä olisin muuttamassa tuonne Tanskaan, että kumpi heittää mun sinne.
Okei, aika hauska tarina. Oliko niihin aikoihin varsinkin niin siellä Tanskassa niin sitten kovempia esimerkiksi treenivastuksia? Oliko se yksi niin kuin syy siihen? Tuossa Wikipedia kertoo, että sun sisko oli ainakin jossain vaiheessa se tiukin kilpavastus täällä Suomenmaalla.
Joo, siis onhan Tanskassa on tosi pitkä lajikulttuuri. Ne on ollut niin kuin jätiajat maailman huipulle. Kyllähän siellä on enemmän pelaajia ja parempi taso ja valmentajien taso on tosi niin kuin maailman huippua ja se, niin kuin siellä on sitä lajitietämystä ja osaamista niin kuin todella paljon, että sen takia se oli hyvä valinta ja varmaan niin kuin parempi valinta sitten loppujen lopuksi kuin se Hollanti olisi ollut.
No niin kuin sä sanoit, että sä jossain vaiheessa olit jo kerännyt miettiä, että koskaan voisi asua siellä Tanskassa, niin sitten kun sinne muutit, niin minkälaisia haasteita se toi? Sä oot kuitenkin aika nuorena muutit yksin pois kotoa ja vielä toiseen maahan, niin ei se varmaan ihan mutkatonta ollut.
No ei se ollut, joo. Mä itse asiassa sen ensimmäisen vuoden asuin Aarhusissa, muutin semmoiseen perheeseen tai semmoiseen taloon. En tuntenut heitä, mutta niillä oli siis joitain tämmöisiä kotieläimiä ja halusi matkustaa paljon ja oli sitten niin kuin siinä vähän se juju, että se joka asuu siellä niin hoitaa sitten niitä eläimiä kun ne on poissa. Mutta he ei antaneet esimerkiksi mun käyttää puhelinta ollenkaan. Silloin ei ollut, olen niin vanha, että silloin ei ollut kännyköitä ja ei ollut niin kuin vielä samalla tavalla niin kuin nettikäytössä ja muuta, niin mä seisoin siis tien varressa puhelinkopissa. Satoi tai paistoi, niin soittelin kotiin ja poikaystävälle. Ja ei siinä itse asiassa niin semmoista ihan hirveätä koti-ikävää mä en ole ikinä potenut. Ja siis mun mielestä siellä, kun oli treenejä niin kuin aamuin, illoin ja muutenkin, niin ei siinä ollut semmoista, että olisi ollut kauheita haasteita. Et ainoa haaste oli se, että kun ensimmäisistä seuratreeneistä lähin, kun mun äiti heitti mut sinne ja lähti sitten ajamaan takaisin Suomeen, lähin sitten polkupyörällä siitä polkemaan niin kuin kohti tätä uutta kotia, niin en liikenneympyrässä muistanut, että mihin suuntaan pitää lähteä, niin silloin kyllä tuli ihan pikku itku ja mietin, että voisiko äiti tulla takaisin, mutta se on niin kuin ainoa kerta, että mä muistan, että mulla on ollut semmoinen fiilis.
No mitä se miettii täysin niin kuin toiselta kantilta, niin mitkä asiat saman tien sä tajusit, että hei, nyt nämä on oikeasti paremmin kuin mitä mulla on ollut Suomessa?
No kyllä ehkä semmoinen niin kuin tietyllä tavalla, mulla oli tosi vaikea siinä vaiheessa, kun mä olin se, niin kuin ne viimeiset vuodet Suomessa, että mulla ei ollut tarpeeksi treeniä. Mä joudun ainakin sen viimeisen vuoden, niin mä soittelin niin kuin joka viikko eri pelaajille, yritin saada niin kuin yhtenä päivänä muistaakseni, se oli tiistai, kun ei ollut treeniä, niin yritin saada jonkun treenaamaan mun kanssa. Ja se oli tosi hankalaa, niin kyllä sellainen, niin kuin, että siellä oli niin kuin tietyt treenaajat ja siellä oli aina ne pelaajat ja siellä oli valmentajat paikalla, niin kyllä semmoinen niin kuin oli ihan selkeästi se, missä niin kuin oli sit helpompi olla.
No sulla on pelaajana takana 4 olympialaiset. Minkälaisia oppeja sä oot niiden kautta saanut sun elämään tai sitten nyt tähän valmentajauralle?
Suoranaisesti olympialaisista oppeja. No ehkä koko se, niin kun, koko se prosessi ja kaikki, mutta se ei mun mielestä ole niin kun pelkästään niin kun olympialaisiin liittyen, vaan siis on mun mielestä koko tämä urheilijaura, mitä kaikkea se on opettanut. Että en mä niin kun koe, että pelkästään just se niin kun niistä olympialaisista on saanut jotain tiettyä, vaan se on enemmän ollut niin kun tämä koko urheilijaura, joka on antanut tosi paljon. Mä en oikeastaan edes tiedä, niin kun, mistä aloittaa, koska mä koen, että on ollut niin paljon niitä asioita. Yksi semmoinen, mikä on niin kuin mun mielestä ollut tosi vahvasti niin kuin aina mukana, se, mulla ei ole ikinä ollut kauhean selkeitä, silloin kun mä pelasin, niin mulla ei ollut kauhean selkeitä sellaista toista unelma-ammattia tai semmoista toista, että mitä mä rupean tekemään. Mä oon aina ajatellut silleen, että mä haluaisin löytää jotain sellaista, mihin mulla on samanlainen intohimo ja se palo kuin sulkikseen. Mutta mulla ei oikein ikinä ollut sellaista niinku ajatusta, että mikä se voisi olla. Mutta mulla oli aina sellainen olo, että mitä tahansa niinku tulee urheiluuran jälkeen eteen, niin ei mulla tule ole ikinä mitään hätää. Että mä kyllä pystyn niinku selviytymään ihan kaikesta. Ja se on mun mielestä tosi vahvasti tullut tuosta niinku urheilijaurasta ja mitä kaikkea niinku sen eteen joutunut tekemään, mitä on kokenut ja kaikki niinku tietyllä tavalla semmoiset pettymykset ja niistä nouseminen ja kuinka niinku niin kuin oikeasti aika luonnollista se on, niin kuin sitten, kun on käynyt tuommoisen koulun läpi.
Se oli tosi mahtava juttu ja pystyi tosi hyvin samaistumaan tuohon. Itselläkin sillä aika kysymysmerkki ollut jossain vaiheessa silleen, että no miten tämä nyt oikeasti menee tästä, mutta en mä koskaan miettinyt, että en mä pärjäisi.
Mm.
Ja oli tosi hienosti sanottu nimenomaan, mitä urheilu esimerkiksi opettaa. No hei, sä sanoit, että sulla ei ollut tavallaan semmoista ajatusta siitä toisesta ammatista, niin missä vaiheessa rupesi sitten niinku selveytyä sulle, että sä ehkä haluisit, sua kiinnostaisi ehkä toi valmentaminen. Olit sä silloin vielä urheilija ja teit sä jotain asioita jo urheiluaikana, mitkä edesauttoi sitä valmentajaksi siirtymistä?
Joo, siis kyllä mä itse asiassa niin kun kävin mun noita ensimmäisiä valmennuskoulutuksia Tanskassa silloin, kun mä olin vielä itse urheilija, ei kannata kysyä mikä vuosi se oli, koska mä en muista yhtään vuosia, mutta joo, siis pelasin itse vielä silloin ja sitten niin kuin kävin noita valmentajakoulutuksia. Mä en niin kuin muista, että oliko mulla sellaista niin kuin selkeää ideaa siitä, että okei, nyt mä alan käymään näitä ja sitten mä rupean tekemään näin ja näin ja sitten musta tulee joskus päävalmentaja, että ei se ollut niin kuin, mä en kyllä muista, että mulla olisi tollaista niin kuin ajatusta ollut, mutta se oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoista ja se niin kuin viimeinen valmentaja, mikä mulla oli Tanskassa nämä viimeiset vuodet, niin ehkä hänellä oli niin kuin suuri semmoinen vaikutus siihen, koska hänen kanssaan ruvettiin sitten keskustelemaan aika paljon niin kuin sulkapallosta ja tietyistä asioista ja psyykkisestä valmentautumisesta ja sellaisista ja se on ollut niin kuin mun mielestä aina tosi mielenkiintoista, niin ehkä se on ollut sitten semmoinen tietyllä tavalla sellainen asia, mikä on johtanut siihen, että sitten se valmentaminen on alkanut eri tavalla kiinnostaa, että Tanskassa mä kävin koulutuksia, sitten mä oon käynyt itse asiassa täällä Suomessa niin Somatic Studion tommosen personal trainer -koulutuksen ihan sen takia, että mä halusin saada enemmän niin kuin pohjaa siihen valmentamiseen, että mä nyt mene silleen, että hei mä oon tehnyt näin, niin tehkää teki, koska mun mielestä se ei ole taas sit oikein.
Pitäisikö sun mielestä kaikkien urheilijoiden käydä jonkunlaisia valmentajakoulutuksia jo sen urheiluuran aikana, että sä ymmärtäisit paremmin ehkä myös sitä niin kuin omaa harjoittelua ja ymmärtäisit, miksi tehdään tiettyjä asioita? Tosta kai sitä voi aina kysyä valmentajalta, mutta auttaisiko se urheilijoita?
Siis kyllä mun mielestä ehdottomasti, että kyllähän Märskyssä nyt on se valmennusopin kurssi, mikä mun mielestä on niin kuin hyvä, että se on ja se on pakollinen noille kaikille. Että kyllä mun mielestä ainakin niin se, että kun rupesi itse sitä opiskelemaan, niin rupesi niin kuin avautumaan niin kuin monet asiat ihan eri tavalla, että siitä olisi varmasti tosi paljon hyötyä.
No mitä käytännössä tapahtui sen jälkeen, kun sä lopetit sun oman aktiiviuran? Menit sä saman tien valmentajaksi vai miten se homma eteni?
Joo, kyllä mä menin saman tien valmentajaksi. Mä olin vuoden yhdessä isossa tanskalaisessa seurassa, missä on niin kuin paljon just tätä junnut niin kuin valmennusta. Ja ne on siis Tanskan yksi niin kuin parhaimpia seuroja myös niin kuin aikuisissa. Mä olin siellä niin kuin junnupuolella valmentajana. Ja se oli se eka vuosi. Sitten mä aloitin mun oman tämmöisen valmennuskeskuksen tai tämmöisen niin kuin akatemian periaatteessa. Että se tuli sitten siinä tokana vuonna ja sitten mä menin toiseen seuraan niin junioreiden kuin päävalmentajaksi.
Missä vaiheessa sulla oli sitten muutto takaisin Suomeen?
No me muutettiin niin hetkinen 2016 kesällä muutettiin perheen kanssa Suomeen, että mulla olisi mä olisin mielelläni siis jatkanut Tanskassa ja mulla oli siellä itse asiassa tämmöinen elittivalmentajakoulutus Tanskan niin kuin sulkapalloliiton järjestämä elittivalmentajakoulutus kesken. silloin kun me muutettiin, mä tein sen kyllä niin kuin loppuun ihan kunnialla ja sain paperit ja muuta, mutta olisin mielelläni kyllä jatkanut Tanskassa. Mun mies halusi muuttaa Suomeen ja siinä vaiheessa se niin kuin sopi myös sille, että kun oli pieni lapsi, niin täällä oli sitten apua ja pystyy ehkä sitten paremmin jopa, niin kuin, tai se auttaa tietenkin siihen, että pystyy tätä ammattia tekemään.
No löytyykö täältä saman tien sitten vastaavaa hommaa?
No löytyy, täältä löytyy paljon hommaa. Mä olin itse asiassa ensimmäisen vuoden, niin mä vedin maajoukkuetreenejä. Silloin en ollut niin kuin päävalmentajana, meillä ei ollut päävalmentajaa, mutta olin toinen niistä maajoukkueen valmentajista. Sitten mä olin mun kasvattajaseurassa HBC:ssä Helsingfors Badminton Clubissa. Siellä vedin 2 kertaa viikossa noita junnutreenejä, ja siis aikuisille itse asiassa myös. Ja sitten mä vedin tämmöisiä alle 11-vuotiaiden leirejä, ja mä itse asiassa muista enää mitä kaikkea oli. Mulla oli tosi paljon kaikkea, mitä mä tein.
Ja nyt sä oot siis 2018 vuoden alusta lähtien ollut niin päävalmentaja tuolla Sulkapalloliitossa sitten, ja kerro vähän, että minkälaisia asioita sä oot halunnut viedä sinne. Onko siellä muuttunut jotain konkreettisia asioita vai ootko jatkanut samaa linjaa kuin edeltäjätkin?
Mä oon muuttanut varmaan aika paljon. Meillä on nyt enemmän treeniä. Siinä vaiheessa kun mä tulin, niin meillä taisi olla 2 vai 3 treeniä viikossa. Nyt meillä on 7 treeniä viikossa. Mä oon luonut meille sinne niin kuin yhdessä pelaajien kanssa, ollaan tehty sinne niin kuin yhteiset arvot ja säännöt. Siellä on varmaan aika paljon kovempi kuri kuin ennen. En nyt ihan piiska kädessä seiso siellä, mutta kuitenkin. Ehkä sellainen niin kuin tietyllä tavalla niin kuin kaikessa semmoinen vaatimustason nosto, niin sitä mä oon yrittänyt kyllä tuoda siihen.
Minkälainen se vastaanotto on ollut urheilijoilta?
Voi olla, että saat eri vastauksia, jos kysyt urheilijoilta, mutta kyllä mä koin, että se on ollut aika hyvä. Että totta kai, kun on aikuisten ihmisten kanssa tekemisissä tai jopa niin kuin tuossa Märskyn toiminnassa, ne on kuitenkin lukioikäisiä, niin lähes aikuisia, niin se on niin kuin haastavampaa lähteä tekemään tuommoisia isoja muutoksia kuin esimerkiksi niiden junnujen kanssa siellä Lilleröödin seurassa Tanskassa. Että silleen ei varmaan kaikkien mielestä ole ollut kauhean hauskaa, että on tullut tämmöisiä tiettyjä vaatimuksia ja tason niin kuin nostoa, mutta kyllä mä niin kuin koen, että urheilijoiden kanssa se on mennyt hyvin.
Mitä sä itse näet, että on sun semmoisia niin kuin vahvuuksia valmentajana? Kuri varmaan.
Apua. No joo, siis kyllä mä koen, niin kuin, no mulla on tosi tärkeä se, että mä kehitän itseäni koko ajan. Ja se on mun mielestä niin kuin valmentajuudessa tosi tärkeää, että ei voi vetää sillä samalla, kun on 20 vuotta tehnyt, kun laji kehittyy ja urheilijat muuttuu ja kaikki on niin kuin menee eteenpäin, niin se on mun mielestä yksi sellainen tärkeä asia. Ehkä toi tietyllä tavalla tommonen vaatimustaso, mä oon aika suora, mä sanon asiat niin kuin ne on, mutta mun mielestä se kuuluu huippu-urheiluun. Että en mä missään tapauksessa halua ikinä loukata ketään tai sanoa sillä tavalla, että mä en halua niin kuin sillä tavalla satuttaa tai olla, mutta mun mielestä pitää sanoa. Se on niin kuin valmentajan tehtävä, että pitää sanoa, jos ei esimerkiksi treenaa tarpeeksi hyvin tai tarpeeksi. Tai, että se niin kuin tietyllä tavalla se niin kuin laadun vaatiminen ja semmoinen, ne on ehkä niitä asioita, missä mä sitten voin olla ehkä hyvä.
Normaalia vaatimattomuutta. No, ei se mitään. Hei, sä oot varmaan kokenut urassa aikana tosi montakin erityyppistä valmentajaa, ja varmaan niiltä kaikilta on ehkä jäänyt jotain myös sulle käteen, mitä sä nyt tänä päivän käytät, mutta mitä semmosia asioita, mitä sä teet eri tavalla kuin ne valmentajat, ketkä sua oot valmentanut? Että sä ajattelet ehkä myös silleen, että vitsi kun ne olis tehnyt näitä juttuja munkaan, ja sä nyt pääset toteuttaa niitä sitten niin sanotusti sun omien urheilijoiden kanssa.
Joo, kyllä onhan semmoisia asioita niin kuin paljon, että on tietenkin sellaisia, mitä on jäänyt ja katsoo, että joku valmentaja on toiminut niin kuin hyvin ja se on jäänyt niin kuin itselleen, mutta on myös niitä asioita, mitä ei niin kuin missään tapauksessa ehkä halua tehdä. Että mulla oli yksi valmentaja Tanskassa, joka oli jollain tavalla niin kuin vähän epäreilu ja semmoinen niin kuin vaihteleva se, että esimerkiksi joskus oli ok, että pelaaja tuli 2 minuuttia yli 8, kun 8 piti olla hallissa tai piti aloittaa. Ja sitten välillä niin sä tuut vähän myöhässä, niin se oli siellä huutamassa niin kuin naamapunaisena. Ja semmoisia juttuja, niin kuin, että mun mielestä sellainen tietty reiluus ja se niin kuin just tämä, mistä mä puhuin, nämä arvot ja semmoinen, niin se on tosi tärkeää. Että niitä olisi ehkä ollut niin kuin kiva, varsinkin tämän valmentajan kanssa olisi ollut enemmän ja kauhean vaikea kysymys tälleen äkkiseltään, mitä muita asioita on. Jollain tavalla myös se, mä tykkään niin kun, tai mun mielestä on tärkeä se, että on aikaa niille urheilijoille. Että sitten just treenien jälkeen, niin mä en ole se, joka on niin kuin ensimmäisenä juoksemassa ulos sieltä hallista. Niin kuin joskus totta kai voi olla semmoisia päiviä, että on kiire johonkin kokoukseen tai muuhun, mutta aika usein niin mä oon siellä ja pystyn niin kuin juttelemaan pelaajien kanssa. Ja jos on jotain juttuja, niin voi tulla mun luo tai sitten mä käyn niiltä niin kuin kysymässä sitä. Et totta kai voi olla semmoisia urheilijoita mullakin, jotka kokee, että mä en ole helposti lähestyttävä, mutta mulla on niin kuin, mä oon sitä mieltä, että on tosi tärkeää, että sulla on valmentajana aikaa myös muuhun kuin pelkästään siihen niin kuin valmentamiseen.
Mun rupesi kiinnostaa hei tosi paljon noita teidän arvot ja yleensäkin se, että mitä tuommoista niin kuin yhteisten arvojen rakentaminen ja yhdessä tekeminen, niin minkälaisia asioita se tuo siihen maajoukkueen niin kuin tekemiseen ja arkeen?
No me ollaan tehty niitä, tai mä halusin tehdä ne sen takia, koska meillä oli ehkä semmoinen, se porukka, mikä oli siinä, niin ne ei ollut ehkä niin, vaikka ne on, tuntee toisensa tosi hyvin ja ollut pitkään niin kuin tekemisissä ja siellä on moni, jotka on kavereita keskenään, niin siinä ei kuitenkaan ollut sellaista, niin kuin, se ei ollut semmoinen yhteen hitsautunut porukka. Ja jollain tavalla niin siellä oli paljon semmoista keskinäistä kilpailua, mikä on tietenkin niin kuin toisella tapaa tosi hyvä, mutta se ei silloin, jos se menee niin kuin negatiiviseksi. Ja semmoista, niin kuin, että ehkä se oli sellainen, että ei kaikilla ollut semmoinen olo, että siellä voi olla niin kuin oma itsensä. Ja muutenkin niin mä koin, että se on tärkeää, että meillä on sellainen niin kuin yhteinen ajatus siitä, että mitä me tullaan tekemään sinne, kun me tullaan treeneihin. Mitä se tarkoittaa, jos mä oon niin kuin Sulkapalloliiton valmennuskeskuksessa ja millä tavalla me kohdellaan toisiamme. Että on sellainen tietty pohja ja myös sen niin kuin, sitten kun me oltiin yhdessä tehtyneet, niin nyt sitten periaatteessa, jos siellä on joku, joka ei toimi niiden arvojen mukaisesti, niin ne keskustelut, mitä me sitten käydään, on huomattavasti helpompia, koska me ollaan yhdessä ne sovittu. Niin sitten pystyy pohjaamaan sitä myös siihen, että hei, että nyt sä et toimi niiden arvojen mukaisesti, mitä me ollaan sovittu, jos sä vaikka tuut kiukuttelemaan treeneihin, niin pystyy niinku käymään niitä keskusteluja ehkä vähän sellaisen neutraalimmalla pohjalla. Se on helpompi myös ehkä sille urheilijalle sitten puhua niistä asioista.
Tosi hyvä. Olisipa meilläkin ollut tuommoiset arvat, kun meillä oli maajoukkue kasassa. Mutta hei, minkälaisia vinkkejä sä antaisit urheilijalle, ketä kiinnostaa valmentaminen sen oman urheiluuransa jälkeen? Et mitä sen kannattaisi tehdä jo siinä urheilulomassa?
No kyllä, tietyllä tavalla, jos vaan mahdollista, niin ruveta käymään niitä valmentajakoulutuksia ja voihan sitä myös lukea paljon, että ei se ole pelkästään sitä, että sun pitää mennä koulutuksiin, mutta nyt nykyäänkin on niin helppo löytää informaatiota ja löytää juttuja netistä, että on niin kuin aika rajattomat mahdollisuudet siihen, että pystyy alkaa niin kuin kouluttamaan itseään jo silloin urheiluuran aikana. Ja sitten se, mikä mun mielestä on niin kuin äärettömän tärkeää urheilijoille, jotka haluaa valmentajiksi, on se, että muistaa niin kuin opiskella tarpeeksi. Et voi olla tietenkin, että on semmoinen olo, että kyllä mä tiedän tästä kaiken, kun mä oon urheillut 20 vuotta, mutta se ei ole niin kuin lähellekään riittävää. Siis mun mielestä se on täysin vääryys, jos lähtee sillä tavalla niin kuin ketään valmentamaan. Mä koen, että valmentajilla on tosi iso vastuu, niin kuin todella iso vastuu, koska sä pystyt periaatteessa niin kuin pilaamaan jonkun urheiluuran, sä pystyt pilaamaan myös jonkun elämän jollain kommentilla. Sä et ehkä edes itse ajattele sitä, mutta ne voi olla niin kuin tosi isoja juttuja, niin sen takia on tosi tärkeää, että, et opiskelee ja miettii sitä omaa valmennusfilosofiaa, eikä vaan silleen, että no joo, että tässä nyt niinku kokonaista ihmistä valmennetaan muuta, vaan et oikeasti miettii, että mitä se tarkoittaa niinku arjessa ja käytännössä ja millä tavalla haluaa toimia ja millä tavalla ei halua. Et luo myös niitä omia arvoja itselleen.
No hei, sä mainitsit tuossa ihan lopussa sen, että ei vaan valmenneta tästä kokonaista ihmistä, mutta mitä se tarkoittaa, että valmentaa kokonaista ihmistä?
No mutta se on just se, mikä mun mielestä on niin kuin, tosi mielenkiintoista, koska me käytiin esimerkiksi tässä eliittivalmentajakoulutuksessa tuolla Tanskassa niin kuin omaa valmennusfilosofiaa läpi. Ja siinä kysyttiin alussa, että mikä on valmennusfilosofia, mitä sä niin kuin ajattelet. Ja kaikki niin kuin sanoo vähän samoja asioita, että halutaan, että ne niin kuin kehittyy myös ihmisinä ja halutaan niin kuin antaa niille mahdollisuuksia myös loppuelämään. Kaikki tämmöisiä hienoja, ne kuulostaa tosi hienolta. Ja sitten oltiin tyytyväisiä, että no niitä tuli sanottua niin kuin hyviä juttuja. Sitten ne näytti meille semmoisen videon tuolta Kiinasta, semmoisesta voimistelukeskuksesta, missä entinen olympiamestari, kiinalainen mies, oli perustanut tämmöisen voimistelukoulun, jonne vietiin sitten tällaisia ihan pieniä lapsia, varmaan 6-vuotiaita suunnilleen. Ja siinä oli sitten häneltä kysytty hänen valmennusfilosofiastaan ja sanoi ihan samat asiat. Ja sitten näytettiin, mitä se tarkoitti käytännössä, niin se seisoi keppi kädessä, kun ne voimisteli ne pienet lapset ja löi niitä nilkoille, kun ne niin kuin epäonnistui. Ja sitten ne lapset selittää siellä niin kuin itkusilmässä, että joo, että hän haluaa minun parasta ja minun täytyy niin kuin pystyä parempaan ja Kiinan puolesta. Ja, niin se oli mun mielestä semmoinen niin kuin tosi herättävä niin kuin sellainen kohta periaatteessa siinä, että se on oikeasti se, että miettii sitä valmennusfilosofiaa, niin se ei ole pelkästään sitä, että puhuu niitä, niin kuin, niitä hienoja sanoja, vaan sitä pitäisi niin kuin miettiä paljon pidemmälle sinne ihan niin kuin arkeen asti ja mitä se oikeasti tarkoittaa.
Onko se sun valmennusfilosofia jotain, mitä pystyisi avata ihan lyhyessä ajassa tässä näin, vai onko se vähän kompleksisempi asia?
No, se on iso juttu. Enkä varmaan itse edes pysty sitä selittämään, mutta kyllä niin kuin no sanotaan, että esimerkiksi mitä mä tein Tanskassa siellä junnojen kanssa, niin joka kerta kun meillä alkoi treenit, niin kun ne tuli halliin, niin mä halusin, että ne käy mun luona niin kuin periaatteessa kättelemässä mua. Se ei ollut millään tavalla sellainen niin kuin mulle, että heidän täytyy jotenkin käydä niin kuin kunnioittamassa mua tai niin kuin sellainen, vaan se oli sen takia, että mä halusin nähdä, kun ne tulee halliin ja ne tuli siihen mun luokse, niin mä pystyin näkemään heti, että onko ne, niin kuin millainen niiden päivä on ollut. Näyttääkö ne väsyneiltä, näyttääkö ne iloisilta, surullisilta, että mikä on niin kuin menossa. Koska sitten jos joku näytti siltä, että nyt on joku vialla, niin sitten pystyi saman tien kysymään siitä. Ja pystyi niin kuin puuttuun siihen. Ihan samalla tavalla treenien jälkeen mä halusin, että ne tulee, että sitten kun on treeni loppu, niin me käydään se niin kuin läpi ja sen jälkeen jokainen niin kuin sanoo niin kuin kiitos ja kättelee. Mutta sekin oli sen takia, koska jos ne olisi vaan sanonut kiitos ja lähtenyt siitä, niin mulla ei olisi ollut mitään mahista niin kuin käydä niitä keskusteluja, mitä joskus pitää käydä. Ja sitten siellä oli joku pelaaja, jolle mulla oli jotain asiaa, niin mä en niin kuin päästänyt periaatteessa kädestä irti ennen kuin mä en saanut sanottua sen. Että ne on niin kuin, voi olla tosi pieniä asioita, mutta ne on niin kuin, niistä sitten ehkä kertyy se kokonaisuus. Tai joku sellainen, että mä kysyin niiltä yleensä aina, että hei, että miten se on niin kuin koulu mennyt tänään. Ja sitten siellä on, kun ne oli tämmöisiä 10-vuotiaita, että ne puhuu kaikki päällekkäin hirveästi asiaa. Mutta siinä oli niinku tärkeä se, että kysyy sen, eikä välttämättä se, että nyt käydään niinku 20 minuuttia keskustelua siitä, miten se koulu on mennyt. Mutta niinku se tietyllä tavalla tollaisia pieniä asioita, niin niistä koostuu sitten se. Aika vaikea lähteä avaamaan sitä sille lyhyesti tässä.
Hei, tosi makea. Kiitos, että avasit tätä. Ja itsellä ainakin tuli heti heräsi niinku paljon ajatuksia ja mietteitä. Et kyllähän meidän kannattaa olla totta kai niinku valmentajina, niin pitää olla tietynlainen niin kuin tavallaan semmoinen fiksuus ja pelisilmä nähdä sitä asiaa, ja näillä esimerkiksi pienillä ajatuksilla, mitä sulla oli tuossa noin, niin just se huomioiminen, jokaisen ihmisen huomioiminen tulee ihan eri tavalla kohdatuksi kuin et, jos ei olisi esimerkiksi tämän tyyppistä. Hei, hypätään vielä lopuksi niin Euroopan kisoihin. Mä kuulin tuossa jokunen vuosi takaperin Euroopan kisoista ensimmäisen kerran, ja mä en ole yhtään mistä on kysymys. Kerro jollekin munlaiselle tyypille, että mikä nyt on Euroopan kisat?
No vähän niin kuin Euroopan olympialaiset periaatteessa. Vähän vähemmän lajeja tietenkin kuin olympialaisissa ja eurooppalaisia pelkästään mukana, mutta samantyylinen kisa on tulossa, että siellä on avajaiset ja mikä nyt on lopettajaiset. Ja siellä on sulkapalloa ja mitäköhän kaikkea lajia mä en edes muista, mutta vähän samantyyppinen kuin olympialaiset, mutta pienemmässä mittakaavassa.
Ja nyt siis noin kuukauden päästä järjestetään toisen kerran koko historiassa tämä Euroopan kisat. Nyt tulee olemaan Minskissä Valko-Venäjällä ja sinne on lähes nyt sitten sulkapallon maajoukkue ja sä oot siellä päävalmentaja. Niin kerro vähän, minkälainen joukkue teillä on lähdössä tänne kilpailuihin?
Joo, meillä on lähdössä meidän Tokio-tiimistä niin Airi Mikkelä ja Eetu Heino. Nyt siinä oli karsintasysteemi ja kerättiin vuoden verran ranking-pisteitä ja he olivat korkeimmalle sijoitetut suomalaiset ja pääsivät siitä sen takia mukaan. Sitten sinne lähtee miesten nelinpelipari Oskari Larkimo ja Anton Kaisti.
No, mitä jos mietitään nyt näitä henkilöitä, niin minkälaiset mahdollisuudet esimerkiksi näissä kilpailuissa nyt on niin kuin pärjätä?
No, riippuu tosi paljon tietenkin siitä niin kuin arvasta, että kuka tulee vastaan. Meidän pelaajat ei ole niin korkealle sijoitettuja, että he olisivat niin kuin kisassa sijoitettu. Eli periaatteessa voi tulla niin kuin heti ensimmäisellä kierroksella ykköseksi sijoitettu vastaan. Ja silloin on kaikilla tosi vaikeaa. Siellä on Viktor Axelsen, joka kuuluu maailman ihan ehdottomiin huippuihin esimerkiksi mukana, että jos ei tulee Viktor vastaan, niin se on hyvin vaikea voitettava, mutta sitten taas jos käy hyvä tuuri ja arpa on hyvä, niin kyllä siellä pystyy niin kuin pääsemään pitkälle ja toki on niin kuin mahdollisuus yllättääkin, että jos ei nyt ole ihan ne niin kuin kärkipelaajat vastassa, niin silloin kyllä pystyy jonkun sijoitetun kaatamaan.
Niin, mä oon jotenkin ymmärtänyt, että tuommoisissa niin kuin isoissa kilpailuissa niin tosiaan niin kuin se yhdenkin matsin voittaminen on todella vaikeaa. Nimenomaan riippuu tuosta arpatuulista. Sä puhuit vähän siitä, koska ei ole sijoitettu pelaaja, niin voi tulla ketä vaan vastaan. Niin pystytkö sitä avaamaan jotenkin yksinkertaisesti, että mitä tarkoittaa, jos ei ole sijoitettu pelaaja, ketkä on sijoitettu pelaajia?
No, tuossa varmaan, mä itse asiassa ole nyt perehtynyt vielä, siellä pelataan niin kuin puuleissa, mikä ei ole normaalia meillä. Meillä on yleensä aina kaavio ja sitten se on siitä yhdestä pelistä niin kuin poikki. Et tuolla ollaan niin kuin samalla tavalla kuin olympialaisissa, niin ollaan puuleissa. Sitten siinä tulee varmaan 3 per puuli, voi olla, että joku puuli voi olla 4 pelaajan. Sitten siellä pelaa kaikki kaikkia vastaan. Ja siinä luultavasti tulee olemaan niin, että jokaiseen puuliin sijoitetaan joku pelaaja. Et sitten se on niin kuin 1-8 on yleensä ne, jotka on sijoitettu. Ja nyt en muista, kuinka iso kaavio on. Siis mä oikeasti tiedän nämä asiat, mutta en vaan nyt muista. Mutta siis siellä voi tulla just Viktor Axelsen vastaan, tai sitten se, joka on 8 sijoitettu, niin voi olla niin kuin jo paljon helpompi vastus. Et Kalle Koljonen, joka on Tokio-tiimissä, voitti just pari viikkoa sitten tuolla Tanskassa, niin Jano Jörgensen, joka kuuluu ihan meidän maailman huippuihin. Hän oli siis kisan ykköseksi sijoitettu ja Kalle voitti ensimmäisessä pelissä. Et kyllä siinä sellainen niin kuin yllätysmahdollisuus on.
Okei. Ja siis ilmeisesti myös nämä Euroopan kisat on jopa niin kuin olympialaisia ajatellen niin kuin tärkeä kilpailu, että jonkinlaisia ranking-pisteitä sieltäkin voi saada.
Joo, ehdottomasti meillä on tosi tärkeää, että on niin kuin tämmönen, meillä on tietyllä tavalla eri tasoisia kisoja. Tämä Euroopan kisat on niin kuin tämmönen Super Series 300 tasoinen kisa, mikä on ihan sille, sieltä saa ihan hyvät pisteet, jos pärjää. Ja nyt kun on olympiakarsintakausi lähtenyt käyntiin, meillä kerätään vuoden verran pisteitä, kierretään kisoissa ja sitten joka kisasta tulee tietty määrä pisteitä ja sitten vuoden kuluttua katsotaan, että riittääkö ne, niin tämä on kyllä niin kuin tosi iso mahdollisuus näille just meidän Tokio-tiimiläisille, jotka on nyt päässyt tähän vähän etulyöntiasemaan esimerkiksi Eetu Heinolle verrattuna Kalle Koljoseen.
No tosiaan tänne Euroopan kisoihin nyt lähtee niin kuin vaan muutama urheilija, niin minkälainen esimerkiksi maajoukkue on sitten kokonaisuudessaan?
No, meillä on jaettu meidän niin kuin maajoukkue tai toi valmennuskeskuksen porukka niin 3 ryhmää. Meillä on Tokio-tiimi, missä tällä hetkellä on 3 pelaajaa ja 1 pelaaja on nyt sitten Tyrkyllä siihen. Sitten meillä on maajoukkueporukka siinä ja tällä hetkellä siinä on nyt 3 pelaajaa ja sitten meillä on loput tämmöisessä ryhmässä kuin haastajat. Sitten meillä on vielä nuoret huiput, jotka on sitten niin kuin märskyläisiä tai märskyikäisiä, mutta ne on jaettu tälleen 3 ryhmään ja siinä on niin tarkoituksena se, että just haastaja nimestäkin pitäisi kuulla se, että ne niin haastaa sitä niin maajoukkueporukkaa ja toiste päin ja sitten just se, että siellä on niin mahdollisuus nousta ylös tai tippua niissä ryhmissä. Siinä on ollut sellainen ajatus takana.
mitä jos katsotaan ihan sulkapallon tilaa nyt tälleen laajemmin ja mietitään sitä, että minkälainen tilanne on esimerkiksi tällä hetkellä versus silloin, kun sä aloitit sulkapallon, niin joskus 90-luvun alussa vai 80-luvun lopussa vai milloin se on ollutkaan, niin onko muuttunut paljon?
No siis silloin meillä oli tietenkin, mä en nyt ihan muista, kun silloin kun mä aloittanut, niin mä en ole kauheasti keskittynyt siihen, että ketkä on ollut niitä huippuja, mutta meillä on ollut siis Pontus Jäntti, Lasse Lindelöf, Jyri Aalto, Robert Liljekvist, Toni Tuominen, semmoinen niin kuin, se varmasti muitakin, anteeksi jos mä unohdan, älkää kukaan suuttuko mulle, mutta siis siinä on ollut sellainen niin kuin isompi porukka miehissä, jotka on ollut maailmassa aika korkealla tasolla. Meillä on itse asiassa niin kuin kautta aikaan ollut aina enemmän niin kuin miehiä, varsinkin kaksinpelissä, ja naisia sitten aina vähän vähemmän. Mutta periaatteessa niin kuin ehkä silloin oli aavistuksen enemmän pelaajia, mutta periaatteessa niin kuin samalla tavalla mennyt aina se. Et siellä on ollut niin kuin niitä semmoisia niin kuin yksittäisiä pelaajia, jotka on lyöneet itseään niin kuin vähän enemmän läpi. Ja sitten siellä on ollut se loppuporukka, joka on sitten ollut vähän alemmalla tasolla.
Hei, kiitos tosi paljon Anu näistä kommenteista ja tarinoista tässä Olympiakäästissä. Ja tosi paljon tsemppiä koko joukkueelle sinne Euroopan kisoihin ja totta kai myös sitten Olympiakarsintoihin.
Kiitos paljon.
Tässä oli hei tämän kevään viimeinen Olympiakäästi, joten ison kiitokset kaikille teille seurasta. Muistutuksena vielä sen verran, että meillä taitaa olla nyt melkein 40 jaksoa tehty, joten siellä arkistoista löytyy kuunneltavaa myös koko kesäksi. Meillä on tarkoitus palata tämän kesän jälkeen podcastien pariin, osin samoissa ja osin uusissa merkeissä, joten ei mitään syytä huoleen. Jos haluat laittaa jotain kommenttia tai vaikka vierasehdotuksia sinne syksylle, niin mut löytää sosiaalisesta mediasta nimellään Mika Poutala. Nyt hyvää kesää kaikille ja käykäähän urheilemassa!